شپگشتم پارا دا اور شپگشتم پارے کی دوم نمبر سورت سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سورت کی اللہ رب العزت جہاد فی سبیل اللہ حکم کئی خپل حبیب و مومنان کا دی یوم ذکر سورت القتال روح المانی نور مفسرین نے لکھی وتسمى سورة القتال ذکر سورة القتال موت ذکر جہاد فی سبیل اللہ کافران سر جہاد بالسیف بدین کا اہم فرائض کی فریضہ اور سورت مدنی سورت پہ دا اکثر علماء کنیز دا اکثر علماء کنیز بانی دا مدنی سورت تے کلک جمک کی سورتوں کہ اللہ رب العزت بیان توحید کو موسپدی کی اللہ رب العزت حکم کئی بجہاد فی سبیل اللہ بجہاد فی سبیل اللہ حکم کئی بی سورت کی بجہاد فی سبیل اللہ طرف کا اللہ ترغیب ور گئی فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ہاکسان کفروا چکافری وصدوا عن سبیل اللہ دا صدوا لازمی و متعدی دوار مانا گانی کی وصدوا او بنشودی عن سبیل اللہ دا اللہ دا لارنچ اسلام دے قرآن دے دین دے یا وصدوا خلق بن کری نتقتل بندی دل لا مانا لازمی و نور بندو لغ مانا متعدی و الذین حق کسان کفرو چی کافر دی وصدوا عن سبیل اللہ او خلق بن کری دی دا اللہ دلارنا دا اللہ لا رسول اسلام ادول اعمالهم برباد کری دی اللہ اغاملی ندا ہوئی کافر لپار خسامل نی لدل کے سرم گئی چی داغا عمل برباد گئی لداغی بارت امام قرطبی ذکر کری رحمہ اللہ چی دیگے تیر عمل نسی مراجو کافر خسامل نی لکہ دا کفر سر سامل عمل نی سابی گی دا کفر سر و عمل عمل نی سابی گی ناصل کیا وہی ذکر دا عمل مراد کی ردی رکھے دا و مکر رہے ادول اعمالهم اے عبت و لکیدهم و مکرهم من نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو چکم مکر و فریض جو رکڑے و نماز حبیب دا پریشان کولو دا تکلیف دا رسول دا پارا ناغا اللہ برباد کو یعنی دا مکر سزا دے تو رسول لکہ و مکرو و مکر اللہ ومکرو ومکر نہ کلو ندا امن مراد دیو کہ ردی رکھے دا مکر دے دئی خلق دا اللہ دے دین نہ بندول خلق دا اللہ دے کور نہ بندول نبی علیہ السلام ہو شروع دا مکی مکرمینا بیت اللہ شریف تے نتری کو نہ عمرے دا کارے نتری کو اجول اعمال ہو برباد کری دی اللہ دے دو اگا مکرونا و فریبنا یاداد علماء لکھی عمل پختلا مانا را دئی حالت دو کفر کی سامنی نکری وغی تو بدئی نیک عمال وی خود دو کفر سر نیک عمل لجوڑی لکا کافران سر دو کفر نا دئی کی مکارم الاخلاق سل رحمی دے ساتلا اس سل رحمی نیک عمل لے خدا با علا فرد ورکی چور سر ایمانی کیوں سر اس نے رحمی ساتھی نے تم دے کافر نو ادو اللہ آمانا وفق کل اسارا قیدیان و قید نخلاصون نے کمل لے خدا و علا فردور کئی چی ایمان ور سر دے کافران و مشرکان و قیدیان خلاصون لیکن دے غامل برباد دے دارن دے وقیر اللہ دیا ملمنو تبے ملمسکیا ورکولا ملمسکیا سنت ابراہیمی دے علیہ السلام ملمستیا سنت موقد ہے دبا گئے امو کو نہیں ہوا جگا نا. اور نبی علیہ السلام فرمائی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. سوک چی اللہ منی رز آخرت منی دخل ملم عزت بکئی دخل ملم عزت بکئی. ذکر افغانستان مسلمانان ہوئی جو اسامہ و مسلمان دے یو مجاہد دے دروس دا وقت نمالن و جانن جنگی دلے لمنٹون کدا غبارت امرکی کو امریکہ کو خوشحالی تخفقی مرگ و جن رزق دا اللہ لاز کے منداز و عظیم مجاہد مومن دشمن و کافر اللہ سکنو لگا دارا غی دا حقانی تلامن ورد افغانستان جو طلباء راوی شری حکومت دا حقانیت دا علامہ دا چٹول کفر ورد متحد شوئے طول کفر اغیل سور سور تکلیف نو رسول لیکن اغیل آغازیم مجاہد ورکولو تا تیار نہیں ندار من المنو تا من مستیا ورکول عمل خدا غی عمل چن کی دی کفر نبرباد دار من المنو دا عنوان حق ساتلو اللہ ویدو اللہ آمالو. بعد مفسرین دام لکلی چه دا آیات کریمہ دا غدول سو کسان بارک نازل شو چه کل غزو بدر کی دو ندول سو مشرانوی چه دی لکر 1000 لکر خرچگم نبرداش کر ندی تا غیمی کمل دا دول سو مشران ابو جہل حارس ابن حشام عطبا و شیبا اوبی او امیہ دا نمین دن تا تولو امام قرطبی ذکر کری دا دولس مشرانو 1000 لخکر دا نبی علیہ السلام مقابلی دا پار دا بدر میدان تا روستو او دا دول لخکر طول خرچ دا دولس مشرانو برداشت کرے ہو. اللہ وی ادول لآمالہ اللہ دا غمالون برباد کن تبائی کن اللہ دین حق کسان کفروج کافر دی وصد دو عن سبیل اللہ او خلق بن کری بھی پختل بن شوی بھی دا اللہ لارنا ادو اللہ اعمالہ برباد کری بھی اللہ عملنا دے دی او یاد عملنا عمل فمانا دا کھید او دا مکر او دا فریب واللذین ہا کسانا منی چیمان روڑے وعمل الصالحات عملنا کری بھی نیک وآمنوا ایمان روڑے دے دما پہا دین بانے نزل علی محمد چرا نازل کرے شو دے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے دے ایک مفسری نے وہ جدا مخ کی کفروں آدھوے کی آمنی ذکر کو ندا خاص خاص کافر مراد دی آو کند دین عام کفر او عام ایمان مراد دی نگر بعدی چوئی چی دین مراد غدول اس مشران دی چی غید دا غلقر خرچہ منلی و پدی اعتبار آیات خاص حکم عام دی دی آیات بارک علماء لکلی چی عام مومنان و نیک اعمال والت مراد دی نکو چرے عام مومنان مراد سن اعمال سوال حس دی حاغ نیک ملون چی اللہ پاغی راضی کی گی چی اغا حکم دے دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اغا مطابق اعمال کو اور چاہ دا آیات خاص کرے دا انسوار و پورے وی دا منون مراد انسوار دی اور دا نیک اعمال مراد سن اغای کورونا مالونا دا مہاجرین سر نم کرے اپن کور بے دو ضائع کو یوم مہاجر لور کو نم میزان لپرے ہو لکا انسوار دا مدینی چی دا مہاجرین سر کم حسن سلوک کڑو دا آغی مثال پا دنیا کی سکنشی پیش کولے اول میداوی چی باغون بمین کو لبس نم با دنی مہاجرینی او نم مزمونگئی نبی علیہ السلام مرتبہ ندا سمکہ ویلے خوب باغونی کو کوئی نہیں تاسو بل طول باغ خدمت پخپلا کوئی نو تیار میں وہ گدی سر نمون اغیوی آمننا و صدقنا ذکا قرآن پاک کی چراتی لوئی نو سور زیونی کی ورطا انسوار ویدی انسوار مانا سا دا اللہ و دا اللہ دا حبیب و دا اللہ دا دین انسوار نبی جن نبی علیہ السلام دا انسوار سر دیر مینو او دا بیوی لولا الحجرت لکنت امرا من الانسوار کہ حجرت نوے دے حجرت دمر لی اجر نو نو زبان دا انسوار نو سرے گے تو چونکہ دے حجرت سرے پھر لی اجر دے نو دا قربانی شوئے ہو گورا دمکی مکرمی مہاجرین مال وطن جیداد پریخو نو دمدینی اگر ورسر اخپل حر سنیم کر ندیر کے دو عامل صالحات بارت امام قرطبی ہوئی چچاوے کی مراد کے اغد مجموع منور انسوار بھی چیاگئی سکڑی اختل کورنا اختل معلوم دا امو منان سر سکڑی نمکڑی والذین ہا کسانا منو چیمان روڑے وہ عامل صالحات ملن کڑی بھی نیک وہ آ منو ایمان روڑے دے بما پا کتاب و دین نزل علی محمد چرا نازل کرے شو دے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے وہو الحق حالان کی دغ دین حق دے مر رب ہند طرف رب دینا نکل چدے ایمان روڑے دے نکفر عنہم سیئاتہم لرغ کی اللہ معاف کی اللہ دے دے گناہ ہونا کرے اسلام نمک کی سے گناہ ہونا یار اسلام نفس سے گناہ ہونے دی ندر ایمان د برکات دو وجنا اللہ دے معاف کی کفر عنہم سیئاتہم لرغ کی اللہ دے دینا و گناہ ہونے دے دی و اصلح بالہم درست کی اللہ حال دے دی د بال گر گن مانا گانے بال تو مانا دے ظلم راضی اللہ بردئی ظلم کی اور دا مسئلہ دا حدیث پاک کی راغلی پدی بدن کی دا اللہ حبیب و یہی سوا کل کی غسم شی نطول بدن سوا کل کپاغی کی فساد راشی نطول بدن کی فساد را دی وغس شیر ظلم دے نچر چاگر اللہ سم کو ندے طول سم شو زکستر گو لاسونا سوچ فکر دخپو حرکات دا طول دا زلد حکم تابیری نو کل چه زلد اللہ تابیری و زلد سیوی نور اندامون لاغی ماتا و اصلح بالهم درست بکی اللہ رب العزت زلد دوی آیا دا بال مانو دیجئے کہ بالهم و اصلح بالهم ایشانهم او حالهم امورهم امام قرطبی دا مانا کرے چه دا بالهم مانو شانهم اور دا مانا دا امام مجاہد و دا نور مفسرین رحمهم اللہ نمنقول و امام قطع دوئی دا بالهم مانا و حالهم اللہ دا دی حال بسن کیا نگورا حال سمیگی دا سسرا آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں سرے ہوئی چلا حال میں دے سمش ابن عباس رضی اللہ عنہما نمنقول گا دیو کی دا بالہم مانو امور ہو و اسلح بالہم درست کی اللہ دے ٹول کارو کیا سڑے ہوئی کہ ٹول کارو نہ میری سمشی نو بزرا میں سب قرآن پاک پر حیات کی جگہ کہ کل ایمان او اعمال صالحہ اس وجہ ذکر کئی کہ دا کافر اعمال تباکل او دا مومنان حال درست داولے وی ذالکا دغ بربادول دا عملون دا کافر بے ان اللذین قدی سبق چھ بے شکہا و کسان کفرو چھ کافر دی اتبع الباطلا دی روان شوی دی دا باطل پس دی دا باطل پس روان دی اور سوک چھ دا باطل پسی زی ناغکڑی عملون دا تبع و برباد چھ اور دا آغا اس شے بسمے و نخری و ان اللذین آو بے شکہا و کسان آمنو ایمان روڑے اتبع الحق دی روان شیدی دا حق پسے کم حق مر رب دے ہم چے دے دے طرف دے رب دے کم حق سے دے دے رب دے طرف نراغلے نو دی دا آگے حق پسے روان شیدی دا آگے پسے تابع شوی کذالک دارنگی یضرب اللہ للناس بیانوی اللہ خلقتا امثالهم مثال لدے فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا دیکھو اس حکم دے دے جہاد و دے قتال فی سبیل اللہ فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَلَچُ مِلَاو شَيْتَاسُ اے مومنانو فَمَيْدَان دے جہاد و دے جنگ دا کسانو سر کفرو چی کافر دے فَزْوَرْ بَرْرِقَاب دا فَزْوَرْ بَرْرِقَاب دے کی منصوب دے خیل محضوف ادرگو زور بَرْرِقَاب وحی وحل پدی ستنو پدی ستنو ستنے ہوئے فضر بر رقاب وحی دی یعنی وحل دی ستنو پدی ستنو ستنو بانے وحی امام زجاج وی دا فضر بر رقاب مصدر دے یعنی فضربو الرقاب ضربا وحل دا ستون پا وغلو سر او دا ستون خاص کو امام قرطبی وی وحسر رقاب بذکر لأن القتل اکثر ما یکون بها ذکا اکثر چی اسرے قتلے مولا قتل جا سر دا ستے ہوئے سر تی اگر دیگی بس مرش وی دا ستے وحا وحل دا دی دا ستون او دو کدا اللہ دا طرف نا دی بارک سختی وحل دا ستون دا دی پدی ستون ستون وحی لکمک ترشو فضربو فوق العناک وحی دا پاس دا ستون یعنی دا سر سر تی وحی وضربو منهم کل بنا حر دا گت دا بندون تی وحی حتی تردی پوری ترغی پوری کافران وجن قتل وی اذا اسخنتموهم چدیر قتل کی دی اسخان وی اسخان ست وی یعنی قتل دیر کون جگہ داگر نمک کی تیر سورہ انفال کی وَيْمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ یہ پیغمبر شان دانے دے چی دے دے قیدیان دون کی تردی چی خم کافر قتل کی خم کافر تم اسخان ست وی حَتَّى اذا اسخنتموهم اے اکثر تم القتل دیر مکافر قتل کر لکہ تاستمک کی تیر سور فسور احزاب کی چپ یو رز بانی بنی قریزو داتو سو نوال تر نہ سو پوری کسان چھو دائے قتل کری حتی اذا سخنتموہم تردی چتا سو دیر قتل کئی دا کافر فشد الوساقا نمضبوط کئی اغا غوٹا دا تڑو لگی سپک تڑو دی مراوری قیدیان وساق اغا غوٹو لوئی چیو سڑے پرسے یو پڑیو تڑی او شد وی مضبوط والی تا فشد الوساق مضبوط کئی اغا غوتا دا تڑلو ددوی یعنی سو پقیت کی مراولی نچے قیدی مراوستو نو ایتاست احسان نو یا خوپی دینا پس احسانو کئی دا غشان خوش کئی او یا تنفی دیا واخر او دا دا کافر قتلون دا دی تڑل دا دی نفی دیا غستل بکلگ ترسو پوری چی جنگ پل سامانی خنلے یعنی دا کفر زور ختم لے فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ يَا خُ اِحْسَانُ كَيْ قَسْدُ دِي تَرُلُنَا وَإِمَّا فِدَاءً او يَا تِنَ فِدِيَ وَاخْلَي فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ يَا خُ اِحْسَانُ كَيْ قَسْدُ دِينَا او يَا تِنَ فِدِيَ وَاخْلَي حَتَّى تَرْدِي پوری تَدْوَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا چی دی حرب یعنی اہل الحرب کی دی آغا کافران او زارہا اسلحہ خلا او دی گلی مانا دانی مقصدین علماء ذکر کری حتی تضع الحرب او زارہا چی دا آیات کریمہ دی دی تی دی مانا سو نباز یعنی ترغی پر بدا جہاد جاری چی عیسیٰ علیہ السلام دا اسمان نرا کشی نوچے کل آغرا کشی دجال بقتل کی دی آجوج ماجوج فتنہ بختم شی او پا تمام عظمتی دا قرآن و دا سنت حاکمیت برا شی ندا جہاد و ترغی ذکر نبی علیہ السلام فرمائے لی نبی علیہ السلام فرمائے لی لکڑی دے کی تفسیر ابن کثیر اگر روایات جمع کرو چدی حتی تضوع الحرب اوزار حان مراد دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا آسمان مراکزی دلی نو دے امت مسلم جہاد بسوی دا بشوروی تردے پوری چھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراکوشی و نبی علیہ السلام پی شنگوی کڑ گرہ جہاد و تر قیامت جاری وی دا چاد مخالفت دا وجنا یو دیوی کار بندی گنا صرف مخالفت کون کے ذان تا نقصان رسی نا اللہ حبیب فرمائے لی لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال نبی علیہ السلام و یوم شب و ڈلی زمات امت او پا حق بمضبوط ولاڑوی تردی چی دغ مجاہدین و آخرنی دلد دجال ٹکڑی ٹکڑی کی او قتل وے کی ٹکڑی ٹکڑی وے کی او قتل وے کی ددا جہاد و تر قیامت پوری سوی تر قیامت پوری بشوری تردی پوری چی اخیرنے دی امت بد دجال فتنہ ٹکڑی ٹکڑی
حتى تضع الحرب اوزارها تردی چکی دی حرب وی جنگ تا و دلتت مراد اهل الحرب دی تردی چکی دی آغا کافران اوزارها اصلی خخفلا دا کافر زور پاتی نشی دا مسلمان دا دین دا پار و رکاوت پاتی نشی گورا دا جہاد دا گورا مقصد نده کنی چی دا توری پا ذریع خلق پا زور مسلمانان کئی پا زور سوک مسلمان کی گی نا ذکر ایمان تعلق دا زغ سرده و اللہ ویلی لا اکراہ فی الدین یو سرے دا ظاہران تا شاو مرکوم نی ناغو پخلی کدی مووی و پا زلبان حکومت و فیصل بغیر دا اللہ ندبل چان نو دا جہاد دا مقصد ورے لے چگنے پا زور خلق مسلمان کون لی کہ کم خلق دا جہاد دا مفہوم پا ذہن کی اغسطے نو دا آغا دا جہالت و دا ناپوی علامر دا جہاد مقصد دے دا کافر زور ختم ہو چی مسلمانان عبادت خانے تا خطرنی دا مسلمانان عزت تا خطرنی لیکن ان تاثر جماعتوں پا گرجو بدنی قرآن پاک وانستا ایمان دے لیکن عمل پہ نشکولے دا زہریل خلق چیز مخن لزمی دا قرآن حاکمیت نرد لکہ دیر خلق دی ملک کی چی دعوی پخلی دا اسلام کئی لیکن دا قرآن حاکمیت نملی نو دا جہاد مقصد دے دا سے ظالمان و کافران و مشرکان و زور ختمول چی دا اسلام و دا دین دا لارین مخن آغر و کاوتون رش حتی تضع الحرب و اوزارها ورن دا مقصد نو اغلی علماء ذکر کری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو نصرانی بڑھائی تاوی چی ایمان را ناغی ورطوی زی بڑھائی شوی موسا خر کی خپل دین نپرے را ناغی دعوی دین رانی ولی او پتورے پزور مسلمان کرے را اغلی بس مادر تا دعوت پیف کو ملا اکراہ فید دی دا جہاد مقصد پزور خلق مسلمان کو لنی دا جہاد مقصد دے دا اسلام و دا دین دلار نرکاوتون رکو اور پا تمام اعمالوں کی مبارک عمل لے دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طول اعمال مبارک دی و دا مدینی زندگی دے نبی علیہ السلام طول اپا جہادنو کی تیرا ذالک دارنگ حکم دے دا اللہ ولو یشاء اللہ کچر دا اللہ فخشو لم تسر منہو نو پختل دے انتقام او بدل دے کافر ناغست دے طالب اید حکم کرنے دے جہاد اللہ انتقام غستیشی کدی قادر دے چی ظالم کافر مشرک رہی نہیں سی تو بیا پتا بان امتحان ہو بنے ولیکن لیبلو بعضکم ببعض لیکن دید پارچ امتحان واخلی بباز استاسو پباز والے مومنانو کی شہیدان زورشی والذین ہا کسان قتلو فی سبیل اللہ چی اوجل شید اللہ لارکے فی سبیل اللہ کے قرآن کے مطلق ذکر شی مراد کے جہاد دے اگر چہ پدے کی ہر نیک کار شامل ہے اور جاتے ہیں کہ خود فی سبیل اللہ عام معنی دغ د قتال و جہاد تھا اگر کسان کے وہ جن شی اللہ لا رکھے فلا یضل اعماله شربم اللہ برباد نکی دے عامل ہے اور دین کی ابن کثیر اگر روایات را جمع کری چه کم دو شهداء و دو فضیلت بارکی انشاءاللہ غب سبا بیانا وصل اللہ تعالی
یہ نفع آیاتیں کہ اللہ رب العزت دو جہاد فی سبیل اللہ حکم کو اوے فرمائل چه جہاد بشوری دا قیامت دا رضی پورے تردی چیسا دا حسلاة والسلام دا آسمان دا مراکشی اعضو تاخر دا آیات کریمہ کے چسوک دا اللہ لارک شہید شو والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم کم کسان چدا اللہ لارک شہیدان شل نددی اعمال دا کلم اللہ ضائع و برباد نکی اس فرمائی سے احدیہم زرد چلار بوخی دیتا اللہ دا جنت دا جنت لار بورتا اللہ اخی ویسلح بالہم او درسپ کی اللہ حال و شان دی اور روایات کراغلی ویکن مومن مسلمان چی جنت تزی نداسی بورت دا اختل جنت لاری کسی و بنگلی معلومی چې د دنیا د خپل کور لارې کوڅې ورته داسې معلومې نه دي. دا هدایت به د الله په ذریعه شوی صحیح حدیث هم زر دی چې الله وبخي دوی ته هغه لاره د جنت ویصلح بالهم او درست بکی اللہ حال لدی او کم مسلمانان مومنان اغیت شہادت ملاوشی مشہادت دیر لی مرتبہ را دیدے کی امام ابن کثیر روایت ذکر کرے لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی شہید تا بشپک خبری ورکولی شی داشپک انعامات شہید تا اللہ و طرف میں ورکولی شی دوینی داولنی ساس کی پریوتو سرد دے ہر گناہ معاف شی دیو شہید بینی چرا اللہ لارا کی کوئی شی لداولنی ساس کی دوینی سرد دے ہر گناہ معاف شی عند اول قطرة من دمه تکفر عنه كل خطيئة دعولنی قطری دوین سرا معاف کریشی دے دہر گنا دین انعام دادے ویرا مقعده من الجنہ دیلا جندیوی جنت اخفل دے ورطا اللہ خیر درم ویزوز من الحور العین عادت ود جنت اغفور العین تنکہ ور کروشی دارنگ سلورم طرز دا قیامت یولوی گبراہت بی چوی تفضع الاکبر وی ویأمن من الفضع الاکبر دا قیامت دورزی دلوی گبراہت نبدے پامنوی انزم بدلے دادا تو شہید عذاب قبر نہیں شہید فی سبیل اللہ وانے عذاب قبر نہیں آشبگم انعام دادے دیمان یو جوڑا ودتا چولیشی دیمان یو جوڑا ودتا چولیشی بعض روایات تراغلی کی بخدیشی دی شہید پسر بانے ویوبع علی راسه تاج الوقار کی بخدیشی پسر د شہید غتاج دیزت او آغبا پا ملغلر خیست کرشی تاغی کی یو یو ملغلر خیر من الدنیا و ما فیها اغا یو ملغلر دنیا و ما فیها نبہتر ہے دارنگ او یا خیر العین بدت پنکاور کرشی ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين وأويا حور باپ نکاح ور کڑے شی او پدغ انعامات کی دام دی دد پر رشتہ دارو کی اویا داسی کسان چی دو گناہن دو وجنا اغید پارا د جہنم اور واجب شی دا شہید چی دا غی شفاعتو کی نو اویا کسان ور اور نروزی جنت تا بدل لشی دا حدیث مسند احمدن ذکر کرے آدارن امام ترمیزن ذکر کرے آدارن ابن ماجہ ذکر کرے دغم روچ مسلم شریف کی راغلی ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یغفر للشہید بخن کی دیش شہید تداری ویشی خبر دے حق قرض دا پا شہادت ابن معاف کی لیکن ساری تا صلی اللہ علیہ وسلم مسائلوں کی ذکر سن چھے دا حد سارا ہر گناہ اللہ معاف کی اگر حقوق العباد نہ معاف کی چھے تاغنے پا ظلم زیادتی پیسی جمع کرلی حرام دے کھولی دا خلق پا مال جیداد او پا عزت دے قبضہ کرے و حد سارا معاف شی حق سارا دا اللہ حد سارا دا اللہ حق نہ معاف کی حقوق العباد تا بغیر دا غی در ازاورنینا در توبی دل اللہ ردشتا نشہید تا ہر بنا معاف کولے شی خو قرض یعنی پردے حق دانشی معاف کولے اور دا مضمون تا دنی روایتنوں کی راغلے چا چی یو شہید یو شہید دختل کورنائی دا اویاو کسان و شفاعت بکیس دا اویا کسان مداسی چی غید پارا دا گناہن دا وجنا جہنم دا واجب شوی لکہ دا قرآن پاک دا حافظ بارہ کے راوی کی دے دا اویاو کسان سکے شفاعت بکیس دارنگ دے دے کہ اللہ رب العزت سیہدیہم زرد چلا وہ خی دیتا غلار دے جنت روایات تراغلی دی امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا حدیث ذکر کرے ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی کہ کلم مسلمانان مومنان دور نخلاش شی نحبسو بقنطرت بین الجنة والنار رئیسار بکڑی شی پیو پل بانی چی دار جنت و دور کو منس کے دے او باز اہل علم دا قول کرے چی دادا غا پل سرات میں علاوہ دے چی پکم با عام خلق پوری کی پی جنت و جہنم پا منس کی او پل لے تاغی دا رئیسار کرے شی دنیا کی قدغی مسلمانان اخپل منس کسی ظلمین کری داغی بدلے بواغ استیشی نو چی خب پاک شی اس قسم عیب و گناہ پا کے پاک نشی نو او بینا لہم فی دخول الجنہ دیتا با اجازت کریشی چھو اس جنت لگئی نبی علیہ السلام واللوی نفسی بیدیہی ان احدہم بمنزلہی فی الجنہ احدا منہ بمنزلہی اللوی کان فی الدنیا نبی علیہ السلام فرمائی قسم لیدوی کاغذات چی زماروح داغ پلاس کرے یو دی جنتیان تبا پا جنت کی خپل کور دیر زیاد معلومی دا غکور نو پا دنیا دی لکہ دنیا کی چیتے کور تزی لکسو نسو کی غلطی گنا نی خپل دروازی و کور تورگر نشی جنتی تبا دی دنیاوی کور نا دا اخیرت غکور والی اللہ ری اسانی وی زکا اللہ وعدہ کری سیہ دیہم دا بدا اللہ بے طرف نا الہام بعض علماء دام دی کلی کم فرشتہ چھے آمان لی کی دعوت مخی مخی روان ہے اور دیتے چھے کم محلات اور کمی بنگلی بھی اغیطہ گئے اور گن لکے نداغی آیاتی کریمی پہ تفسیر کی چھے سیہ دی ہے نبی علیہ السلام قسم خور جاؤ چھے اغلار دا جنت دا کور گورت دیر معلومی دا غلار دا دنیاوی کورنا سیہ دی ہے زرد چلا بجیت اللار اخید جنت وَيُسْلِحُ بَالَهُمْ اور درست بکی اللہ حال لے جئی جدے غحال و اللہ رب العزت درست کی وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّتَ اور وردن لبکی اللہ بھی جنت عَرَّفَهَا لَهُمْ بیان کرو دے اللہ دے جنت لہم دے مومنانو تا قرآن کی داغی بیان شے احادیث کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داغی بیان کرے لکہ ہر دا حدیث کتاب کی دارہ غلی چھے باب فی ذکر الجنہ باب فی ذکر النار نئے کہ جنت پورے تفصیل لے جہنم پورے تفصیل لے قرآن پاک کی نگورا کلد جنت دا نعمتی نے ذکر لی نو کلد جہنم دا عذاب نے ذکر لی عرفہا لہم عرفہا لہم یہ دا ماناوا بینہا لہم اللہ بیان کھڑے دے دی جنت دیتا او عرفہا پا مانا دے خوشبوئے امراضی عرفہا لہم اللہ رب العزتو دا جنت خوشبوئی بار کھڑے دے دی دے پارا خاص کر دے شہدائی دے پارا جا غید اللہ در رضا دے پارا دے خپل بدن مال و حر سنا ورکیری اللہ دے جنت تا وردنتی ویدخلہم الجنتا وردن لبکی اللہ دی جنت تا عرفہا لہم خوشبودار کرے دے اللہ دا جنت دی دے پارا اس وقت چکل دے شہادت اور دے جہاد فی سبیل اللہ دم راجر دے نو حکم کئی دیا چھے اے ایمان والاو دا اللہ دے دین دا مدد و نصرت دے پارا جہادو کئی یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والاو ان تنصر اللہ کچر انداد موکو دا اللہ دے دین چی غدین دا اللہ سوے دا اللہ حبیب دا اللہ مومنان بندگان کچر انداد موکو دا اللہ دے دین دا مجاہدین دا نبی علیہ السلام دا اللہ دے دن پار شعبہ کی مدد و نصرت موکو ینصر کو نو اللہ بستاسو امدادو کی فتوحات بحاصل شی دا کافران و زور بختم شی دا مسلمانان و غدین و دا خطرینا سشی محفوظ بشی جماعتن و محفوظ شی زتن و محفوظ شی ینصر کو اللہ بستاسو امدادو کی ویثبت اقدامکم او مضبوط بکی اللہ رب العزت قدم نستاسو اللہ و قدیم دے اسلام بانے تاسو تا استقامت نصیب کی ویثبت اقدامکم مضبوط بکی اللہ رب العزت استاسو قدم نا اللہ رب العزت بتاسو کی قدم نا مضبوط کی احادیث کراغل لی جنہیں کہ ابن کثیر دا حدیث ذکر کرے وَمَن بَلَغَ ذَا سُلْطَانٍ حَاجَتَ مَن لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغُهَا ثَبَتَ اللَّهُ تَعَالَى قَدَمَيْهِ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وہی چاچی بھی عہدہ سے سری حاجت بادشاہ تو رسول چلے پختل نشی رسول سلی وہ ضرورت تے یوم شر دے بادشاہ دے حاکم نے اگلے نشی رسول خطا داغا حاجت رسولو ویلدی سری قدمین با اللہ پورز دا قیامت پا پل سرات والی مضبط کی مسلمان حاجت کی پورا کو میرا ہر مسلمان حاجت کی دینی ہے کی دینی برا پائے کے مدد اور نصرت پکار رہے تا سوری دنی حدیث تے وی اللہ دا بندت مدد اور نصرت کی ترسوں کی دے دی اور مسلمان مدد اور نصرت کرے یا مسلمان پارکس میں پریشان ہے کہ داغا مدد اور نصرت پکے دار اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کے راغلی کل چ نبی علیہ السلام کے من بنائی وحی فغار غرا کے نبی بھی تراغ طول دا وحی اثرات طول بدن رکے دو سارا اتبا کے راغلی وار اور بی بی تو خدا سے ہی ارے دم تزان مانے ناور کمل کلا لا یخزیک اللہ ابدا اللہ دا سی بی بی نبی علیہ السلام تو رکڑے و ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا چی ہر حضر بس پغڑ پٹھئی دی نبی علیہ السلام دا سی ندا محبوب اللہ بتا کلم رسوائی تو ورنکی زکتا کہ دا سی خوینہ موجود دی دا سی صفات موجود دی چی دا سی خوینہ و صفات والا اللہ بربادی تنور کئی بیاور کئی صفت شمیری ویت من مستیا اور کے مل منوت من مستیا اور کے بغریبانہ مدد کے وتحمل الکل دارنگی چاوا نے سبوج بھی اغبیر کے پور تکے اور چا کسب نشتا پریشان نے نداغد پارت دا کسب لطول کوشش کے دا ہر مشکل کی ہر تکلیف کی دیو مسلمان مدد اور نفرت کل خالص دا اللہ رپا تا کہ شرط دے گئے مسلمان کی دینی مدد کے اور کی دینی مدد کے کہے گئے خدا اللہ نے پارا نہ اللہ نے پارا گئے کے اور دا خبر لگے گران اللہ اللہ کو توفیق میں نداوی کل سڑے سمنڈ پرڑی ہوئی یو چابل چالا حضر کی سی شدا و سبا میں اندر کی ہم نے ووٹ را کئی سبا بدا سی بے بدا سی کئی ند اللہ برغا کو بنیاد بانی دیو مسلمان دینی یا دنیوی حاجتنی کے منڈے والا ددا سے سڑی کہ تش بادشاہ تے دیو غریب کیا خبر ہے سر رسول ورو رسولا نہ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی قدمین دو اللہ کو کلی صراط مضبوط کی یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو ان تنصر اللہ کچر انداد موکد اللہ دے دن ینصرکم واللہ بستا سے انداد کی ویثبت اقدامکم مضبوط بکی اللہ رب العزت قدمی نستاسو اللہ بستاسو قدمینا قدیم دے اسلام بانے دارنگی تو پلی سرات بانے قدیبانی مضبوط بکی یعنی اللہ رب العزت استقامت بدر تنصیب کی اللہ بسو کی یعنی استقامت بتاسو تنصیب کی آگے ایک امام قرطبی نے کی دا مضبوطین لقدمین کم بھی کی یہ ثبت اقدامکم عند القتال وقیل علی الاسلام وقیل علی الصراط وقیل علی المراد تثبیت القلوب بالامن لفیقین تثبیت الاقدام عبارتا عن النصر والمعونة فی موطن الحرب قدمین بہن مضبوط کیے لکہ وقت جہاد کی قدمین بہن مضبوط کیے لکہ اسلام قدمون بن مضبوط کی پکل سراط یا مراد دا قدمون مضبوطون نا مضبوطون دزرون دی دزرون مضبوطون لی اگر آخر دا پار آیاتون ذکر کری اگر مضبوطون سنگئی سورہ انفال کے در لکیر اللہ ملائکہ تیلی اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فصدقوا الذین آمنوا سورہ انفال کے در لکیر وَيْكَلَكِ وَهِيُكَ اسْتَعْرَبْ مَلَائِكَ تَفِيُّ دَرْ سَرَيْمْ مُؤْمِنَانُ تَوَّائِهِ دَرْ سَرَيْمْ نُمَذْبُتْ كَيَا وَكَسَانْ جِ مُؤْمِنَانْ دِي مُؤْمِنَانُ مَذْبُتْ كَي مددین دا مدد قول دا وزنا اللہ دا قدمین مذبوط کی وَالَّذِينَ هَا وَكَسَانْ كَفَرِيْتِ كَافِرْ دِي فَتَعْصَلْ لَهُمْ نُحَلَاقَتَ وَتَبَاهِدَ جَدِيلَ پَارَ وَأَدْوَلَّ أَعْمَالَهُمْ او برباد کر دی اللہ غام علی نے دے دی داتا اصن تمانا دا ہلاکتم راضی اور دیو ایک امام قرطبی دا غی نس مانا گا نے ذکر کری چہ داتا اصن تمانا دا حزن و دا خفقان امراضی دا تمانا دا ہلاکت و دا تباہی امراضی فتا اصن لہو ہلاکت و تباہی دا دی دا پارا اگر کسان چی کافر دی فتا اصن لہو نو ہلاکت و تباہی دی دا پارا وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ او برباد کری دی اللہ رب العزت عملو لدی دی او داتا ایسا تمانا دا ہلاکت رازی لگدی ایک امام ابن کثیر اگر حدیث ذکر کرے نبی علیہ السلام بعض خلق تبورا لاغی دا بدو اعمال دا جن خیلی کری نبازی تا نبی علیہ السلام دعا گانی کری نا حدیث مشکات شریف کی ذکر دے او دلتا امام ابن کثیر ذکر کرے نبی علیہ السلام وی تعس عبد الدینار و عبد الدرہم تعس عبد القطیفہ تعس ون تو کسا ویداشی کا فلن تو کشا نبی علیہ السلام وی ہلاک و تبادشی بندد دینار و بندد درہم چھے دے دو کو بند رہے اگے سرا ایمان پریزی اگے سرا اسلام پریزی اگے سرا دروغ ویر لے تیار رہے تا ایسا عبد الدینار حلاق و تبادشی و غلام و بندد دینارون او عبد الدرہم بندد دراہم چی دوری پوہد پیسود و جن ایمان و دن پریزی اللہ حبیب و حلاق دیشی او تازغے قدر لے مارشی نداری دختون و نزی او بیاوی مبارکی دا اغا مجاہد لرا چی دختل اس وادی ملی بی او دا اللہ رب العزت کو لارک جہاد دا پارا تیار زانے کا دا ہلاکت و تباہی دے کافر بے انہم تدے سبب چی دی کری ہو دے بد گننو ما حق کتاب و حق دین انزل اللہ چی اللہ را لے گلے دے دے دا اللہ دین چی قرآن میں دا اللہ دین چی بنبی ریح السلاة والسلام تلکی اگر دے بد گننو دے فأحبط أعمالهم نبرباد کری اللہ رب العزت عملین دے دی افلم یسیر آیا دی گرزی دن ملی فی الارض پزمتا کی فینظرو چی دی گوری نو ینظرو کی نظر یا دستر دے یا نظر دے زر دے دے زر نظر وی سوچ و فکر افلم یسیر فی الارض آیا دی گرزی دن ملی پزمتا کی فیل گرو چرئی سو تو فکر کی کیر فکان سرنگ عاقبت الذین آخری انجام دہا کسان من قبل ہن چددی موجودو کافر نمخ کر پہا دیر غٹ غٹ کافر کی سوئی دیر مسلمانان تنکڑی پریشان کرو لیکن داغ کافران انجام سشو داغ کافر انجام سشو دا سیدہ موجود کافر چی مسلمانان پریشانوں کی چولی او تو مسلمان تخپل ایمان او دن مضبوط وی او ددی تو مقابلت ایک لکھ لے کافر انجام بندا سے شی لقد فرعون قارون حامان او دن امروز چی سنگو دمر اللہ علیہم حلاکت روستے واللہ تاغوی بانے اللہ تول تباکلی و حلاکلی ولل کافرین امثالوها او دتار دا کافران جوی امثالوها فمثل دے بغی عذابنا ولن کافرین او دے پار دے کافرانو امثالوها فمثل او پشان دے بغی بی عذابنا ذالک
دا ہلاکت او تباہی د کافر او نجات او بہترین انجام جوڑے دل مومنانو ذالک دا بان اللہ پدی سبب چی بے شک اللہ مولا الذین آمنوا دوست دا حق کسان دے چی ایمان روڑے چاکی چی ایمان لے ایمان روڑے دا اللہ دا دی سر دوستی دا وان الکافرین او بے شک کافران لا مولا لہو نشت دے دا پارا سو دوست اندادی چی دا اللہ پہ مقابلہ کی بیا مدد و نصرت کی وان الکافرین او بے شک کافران لا مولا لہو نشت دے دا پارا سو دوست اندادی کہ اللہ رب العزت کے مقابلہ کی بیاد دی مدد و نصرت دیو کی بیاد رئی سر را سیہ دین یہ نظر دے چا اللہ لار بسمو کی دینوں میں نام تد جنت ویسلح بالہم درس دے کی اللہ حال لگی وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ وَرَدَنَّبُكِ اللَّهَ دَغَ سُحَدَعُ مُجَاهِدِينَ جَنَّتَّا عَرَّفَهَا لَهُمْ بیان کرے گے بیان کرے گے اللہ دی جنت دی وطارا یا عَرَّفَهَا خوشبودار کرے گے اللہ دا جنت لَهُمْ دی وطارا یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والاو ان تنصر اللہ کچر امداد موقود دین دا اللہ ینصر کن اللہ وستاس امداد کی ویثبت مضبط بکی اقدامکن قدم نستاسو والذین ہا کسان کفروج کافرنی فتعصر لہم نحلاکت و تباہی دبی وطارا وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ او برباد کن دی اللہ عمل نددی ذالک داد انہم پدی سبب چدی شکدی کرہو دی بد گنلے دی ماہا غدین انزل اللہ چلا رالے ملے فَأَحْبَتْ أَعْمَالَهُمْ نو برباد کن دی اللہ عمل نددی افلم یسیرو فی الارض وعادی گرزی دنی نمی پرنکا کی فینظرو چلی بوری سوچ و فکر کی کیف کان سرنگ عاقبت اللذین آخری انجام دا کسان من قبلهم چددی موجود و کافر نمخ کی دمر اللہ علیہم ہلاکت روست دے اللہ پاغی اغل تباکری دی برباد کری وللکافرین امثالها او دپار دکافران دی پنسل دبغ عذابنا ذالک داد ان اللہ پدی سبب چی بیشک اللہ مولا الذین دوس و مرگر دا تسان دی آمن چی مومنان دی وان الکافرین لا مولا لهم او بے شک کافران چی نشت دے سوک دے سوندہ دید دید اللہ مقابلہ کی اللہ بے شک اللہ رب العزت یہ دے